Айзуға достым асақым батты, мұң менен азам жаныма батты. Өтпелі дәуір өкіні шуы, аса өзендей толқыны қатты. Өзіңе аян өмірімізсің, көрдім ғой бейне туған ел үшін жабылған әққақ жаланы. Ойласам өзегім бүйі бірдені дүшім. Ой соқты болып қатты ғой басым, көзімнен көл боп ақты ғой жасын. Сергелден кешіп сарғайып санам, төбемнен тура түсті ғой жасын. Көбейген шақта сақалдың ағы кетті ғой тайып, ағаңның бағы темір құрсаулы түрмеге. Мынау төртінші рет мен қамалдым тағы. Ана сүтім мен ақындық дарым, жыр жазып едім отырман алып. Қалың жауап боп қасірет шеккен бүгінгі енді менде бір ғарып. Дамылдап бір сәт таба алмай тағат, кеттім ау япырауға жерден аға. Түсесің ойға иірді шиыр, елестеп көзге мақсат пен мұрат. Жегенім желім ішкенім бірім, түсінер түбі халықым бірім. Басты кінә боп тағылды ау қалқам, сүйгенім үшін ұлтымның тілін. Олама сұмдық дәл мұнан өткен, Сталин заңы шықты ғой шектен. Жауапты орында біз бүйрек жандар, аяуды білмес мейірімсіз неткен. Тегінде бәрін алған ғой таңдап, бұл қойдырады азаптап зорлап. Сенбейді айтқан сөзіңе, әсте мәзәк қылады табалап қорлап. Ильич кетті тым ерте сөніп, жаңа заманды орната беріп. Бүгінгі мына ойранды ой қой, оралып қайта көрсе ғой келіп. Көрсе ғой шіркін елештің өзі, тартылар еді әрісің тезі. Тұнжырап туға мұртты көсем, қылды ғой әбден халықты мезі. Серпіліп сонда ашылар тұман, тыйылар жөнсіз күдікпен күмән. Кесапат күндер келмеске кетіп, туады анық нұрлы бір заман. Жасымда мынау алпыстан асқан, нұртайып беттен ажарым қашқан. Отырмын меңзен ғайыпқа батып, туған қалғыма атанып дұшпан. Сырғырап жан тәнсіздайды жүрі, келінбей әсте ергеткен еңбек. Еңсеңді басып есіңді алған, ашылар қашан бұл қара түнек. Соңынан ерген қуатты бірлік, үркірдей шоғыр келе жатқан түйдек. Бір жақып сәккен ажан мен мұқтар болса деп аман деп тілейм тілек. Атырам таңды батырам күнді, бар шығар жандар менен де мұңды. Қаншама азап берсе де жанға мойындамадып тағылған мінді. Сезеді жүрек ажалым жақын, өлмейді босқа азамат ақын. Өзіңе достым аманат жырым, бұл жазған тегі ең соңғы хаттым. Отанға сенем, халқыма сенем, айтыңдар менен ұрпаққа сәлем. Жеткіздер түбі еліме байтақ атымды менің ақсұңқар өлең. Ауыстар ұрпақ алмасар жылдар, уақытпен біздің жалғасар жылдар. Жойар ба құнын елгеткен еңбек, егерде ұрпақ табылса құндар. Қымбаған бір сәт сүйуден халқын, Сәдуа қасып сымағыл марқым. Голощекин мен Сталин бізді тұйыққа тіреп өтті ғой әр күн. Ұғама айтшы ғалымды надан, қажды бізді қаншен кел заман. Затырмын тілеп бейімбет сәкен, Мағжан мен Мұқтар болса деп аман. Шәкәрім ағам Жүсіпбек інім, біреуі айым біреуі күнім. Секілді еді опат боп кетті сүйуден тынбай халқым мен елін. Ұстаймын мен де солардың жолын, апат пен ажал оғым мен солым. Қатем болса егер кешіре көрелім, менің де енді күткенім өлім. Өлсем де шіркін алаш деп өлім, қойнына жердің алаш деп енем. Менім жыл бәлкім бір ғасыр өтер, алдыңа сонда алаш деп келем. Сағынты мені сүйікті мекен, түсіме кірді апам мен көкем. 18 жылға сотталған еді, патшаға қарсы күрескен әкем. Мерзімін өтеп қайтқанда елге, қарсалдық шығып жазира белге. Ақ көлім саған жетінбе шын деп, топырақты сүйдау жатағап жерге. Мені де шырмап сағыныш сондай, ақ көлді ойлап құмарым қанбай. Отырмын достым ертеңгі маған сыйлайды екен тағдырды қандай. Ақ көлде шіркін көзімді жұмсам, бір төмбешік бұл сол жерде қалсам. Арманым жоқ қой қабірім сонда, аймалап тұрсам айқара жұмсам. қазақ емес біз ежелден қырғыз аталып солай жазылған елміз сен келіп оны қазақ деп жаздың дейсің оқуды қазақша жүргіз халықпыз күншіл бірлігі осал білімсіз ойсыз тірлігі нашар ұру-ұру боп шуылдап жүрміз ұлт болмасақ біз береке қашар ойладың жаулық сәбетке әр күн мысалдар жазып дүркінде дүркін әліппе жасап тіл құрал қылдың зорлап кіргізіп арабтың ғарпын бітеді ертең дәмменен тұздың бүгіннен бастап тірліктен безің орысқа үйлендің себебін айтсақ жек көресің сен қазақтың қызын өтірік деп айтшы осының бәрі болмайды енді қулығың дәрі халық жауызсың бетін бояған өмір сүрмейсің сен мұнан әрі осылай деп бір қанқұйлы қазақ басыма менің түндірді тозақ дедім мен оған білгеніңді істе сендерге енді бола алман маза сұрдық қой өмір қолайсыз шақта тасталдық жанған қып-қызыл шоққа бір кезде саған аманат қылған мұрамды жеткіз келер ұрпаққа сенемін достым өлгеннен өзім ұрпаққа жетті бөлмейді сөзім ақиқат таңы атады анық осыған менің жетеді көзім ақиқат таңы атады анық осыған менің жетеді көзім